Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И да си грабна мартеницата, ще щях да я забравя. И да посрещна Тарас Мерджанов с пожелание да е жив и здрав, червен и бял.
Марта.
Няма да ви я пъхам на ръката, че ми стручиш ви малка.
И аз на своя ред да подаря. Да, заповядайте.
Мерси много, ти живен. Заповядайте. Днеска и деня на прошката.
Да, днес е силен
заговор. Това е рядко съвпадение. Тегли ме да ви попитам... Така, в летеш ли е БСП с Корнелия Нинова начало?
Очевидно закачливото настроение ви е напуснало.
И най-малко сериозно
аз
питам.
Аз не мисля, че в летеш е която и да е политическа партия в България на този пъстър политически хоровод.
Е, тогава да докажа, че съм закачливо настроена, нека да не се повличаме от факта,
че Бойко
Борисов се отказа от нов самолет. Тоест от летеш с нов самолет, нали, в контекста на това, което казвате.
Не, ние
най-малко
се имаме
среди
това.
Но да дотият тези пари към спортни и училищни нужди. Да, в летеш ли е БСП с Нина?
БСП е в едно лутене и търсене. И този процес продължава доста дълго време. Всъщност 4 години, откакто Нинова е председател на Националния съвет. Сега предстоят поредните избори и вътрешнопартийни боричкания. Бих казал боричкания, защото, вижте, усещането е, че ние се мислим за достатъчно значими, достатъчно стойностни. А истината е, че
Истината е, че
на последните няколко избора БСП отстъпва позиции. И даже миналата седмица завлязах едно социологическо изследване, според което разликата е около 11%. Преди време бяха почти изравнени позициите.
Хайде да не говорим.
Проблемът е малко по-различен.
Проблемът само за една-две прекъсна. Да. Момент. От начало казвате, ние се мислиме за важни и какво беше значими. Но всъщност не сме. Вие, Атанас Мерджанов, колко години бяхте областен председател на БСП Ямбо?
Около 10 години. 10-12 години.
По каква причина в момента не сте?
Имаше промени според устава на БСП, според които не биваше да се съвместяват постове на народен представител с председател на областния съвет.
Така.
И така нататък.
А вие в момента по всичкото отгоре не сте и народен представител поради други промени на устава.
Това е по-демократично според устава и според твърденията на определените
представители. Хайде да не се залъгваме, че системната работа не дава своя резултат. Нека да напомня, не с риск да ви да помисли някой, че ви правя пролетен вятър на 1 март.
Не, аз няма и да повярвам.
Не дейте, не ми се доверявайте много, че
да.
Сега ще ви питам и други гадости. Но в Ямбол в БСП имаше най-много най-висок резултат на президентските
И на
парламентарните избори.
Да, точно така.
И то беше колосално висок и различен. Тогава, колкото и да сте еднакви, да се наричате другари там и не знам какви си, всеки от вас има различна стойност, така ли?
Това го твърдите вие и аз бих се надявал да е точно така.
Какъв е житейския закон?
Все пак нека и аз да кажа няколко думи.
Сега говорите ми.
Не. Вижте, резултатите в Ямбол на президентските и на парламентарните избори са дело преди всичко на моите колеги, на моите другари, на една системна целенасочена работа и слава Богу, тя продължава да е такава. Аз се надявам, че и на следващите избори ние ще се докажем като първи политически фактор в областта. Не така обаче беше на местните избори, тъй като ние практически отстъпихме отново три общини, въпреки този летеж, за който говорите вие за БСП на Ямболска област. Така че нещата в политиката са многоизмерни. От една страна може да имаш структури, да си първенствуваща политическа сила, да имаш кадри, да имаш влияние. От друга страна обаче да не отчиташ промените в твоя политически противник, които са много реактивни напоследък и може би тъкмо това е свойството, което принадлежи тъкмо на ГЕРБ и те оцеляват непрекъснато от скандал в скандал, от ситуация в ситуация.
Нека за момент ви прекъсна да цитирам вашия колега и заместник председател на БСП по политическите въпроси, или беше Кирил Добров?
По организационните въпроси.
Нещо каза днес идеологически. Да ме прощава, ако бъркам. Той каза нещо, така свободно го цитирам днес в едно интервю по BTV, мисля, че беше, че добре е БСП, ние се тръгвим да махнем Бойко Борисов и какво като го махнем? Имаме ли ясна концепция, кой ще поведе държавата, на къде ще я поведем, как ще управляваме? И в интерес на истината не е много неправ, така ли е?
Същественият въпрос пред всяка една политическа партия, в това число е пред БСП, каква политика предлага. Персоналният въпрос тук беше наместен много неуместно, според мен близо 4 години. Непрекъснато ние се биехме с персоната Борисов. Това ни отслаби в възможността и способността да представяме алтернатива и да печелим влияние не само сред членовете, но и сред симпатизантите на БСП. И за мен най-голямото разочарование е, че тъкмо симпатизантите, тези, които никога не са били членове, но винаги са подкрепили лявата политика, националната политика, те като че ли се отдръпнаха от нас и поне на последните няколко избора това е факт. Добрев е прав, но като че ли малко късно се е сетил за тази реалност, тъй като той е в ръководството вече близо 4 години. Аз много се надявам това осъзнаване да е трайно политическо поведение не само у него, а и у повечето ръководни дейци на БСП в момента, тъй като в крайна сметка същественото е политиката. Мисля, че и вие го бяхте казали няколко
пъти. Аз не съм така. Не знам какви мъдри мисли ражда да бъдат цитирани, не дейте, моля да се, но нека да попитам за Кирил Добрев. Дали той пък няма мотив така изведнъж да се пробуди от съня си на спящата кръцавица до Курна Ленина?
Това е въпрос на персонална политическа отговорност. У всеки един от тези сговорили се, които преди 4 години избраха тъкмо Корнелия Нинова.
Кои сте изговорили са?
Тези, в основа на които беше възможен избор на Корнелия Нинова като председател. Е, вие повечето ги знаете, но
няма
почти
хората,
се
не са длъжни да ги помнят.
Еми това са и Гергов, и Красимир Янков, и Кирил Добрев, и Драгомир Стойнев, и покойният Стефан Данилов. Всички те бяха в така отбора, дори...
Това някакви заговорници ли са, или може би са били хора, които, са повярвали, вижте, че Нинова е подходяща?
Не става въпрос за заговорници, става въпрос за разбирането за политика. Според тях персоналният въпрос... Еми, вижте, в крайна сметка резултатите от преди 4 години бяха точно такива. Но да оставим миналото. Важното е, че минаха 4 години. Важното е, че минаха 4 години.
Да не оставя горчив привкус. Помните ли, че Корнелия Нинова обеща, че като изберат за председател на БСП, ще стане и министър-председател?
Те много неща се обещават, когато кандидатстваш за определена позиция и пост.
Че някои от тези хора, които я подкрепиха тогава, това число и Георги Гергов, който горчиво съжалява вероятно в момента за това, и го разпомена тя Красимир Янков и Кирил Добрев, може би са имали други надежди.
Партията имаше други надежди. В интерес на истината, Нинова действително в началните месеци внесе една енергия, едно ново лице, може би озарена от това, че е жена, че е решителна, че е борбена. Но само тази енергия не стига да завладееш масите като цяло трайно.
Вие казахте преди малко, че
Вие
казахте, че партията са лута и търси.
Да.
Да не ви пък тая партия да прилича на Хензел и Гретел да се лута по пътечките в гората, или като Диоген да търси човека какво? Какви сте метафори? Къде са лутите?
Вие започнахте с метафори.
Пътищата са ясни.
Не, пътищата са много, те са различни.
Взимането на властта е ясно. Вие сте отдавна в политиката. Властта се взима с идеи, с енергия, с харизма.
Точно така. И ние останахме само на харизмата първите няколко месеца, след това всички тези неща
харизма,
за идеи,
Борисов,
за политика. Не, говорим за БСП. Бойко Борисов...
На чия харизма има в БСП? Кирил Добров ли?
Ние говорим за началните месеци след поемането на управлението.
И кой беше харизмоносителя?
Е, Нинова беше харизматичната личност, която действително успя да увлече. Това са фактите.
Добре.
И ние трябва да се опитаме да бъдем обективни. Вижте, 4 години минаха. Уви много бързо. Нинова дойде с определена програма. Бяха заредени членовете, симпатизантите с много очаквания, с много надежди, в това число и с организационно-политически промени, които трябваше да бъдат направени. Но най-важното е, БСП трябваше да помете ГЕРБ от властта. Това, за съжаление, не се случи и липсата на достатъчно обективни анализи през годините, при различните загуби на изборите, не доведоха до това да разгадаем истинските причини. Голяма част от вината се пада тъкмо на Нинова. Вие си спомнете поведението и в решителните дни на парламентарните избори 2017 година, неубедителните вотове на недоверие, които ние искахме към правителството. Този парламентарен стил, който далеч се отличаваше от запазената марка на БСП през годините, а именно конструктивизъм, разум, културно поведение, смислена алтернатива, факти, които договорят за уязвимостта на управлението. Ето това липсваше в поведението. И сега, колкото и да имаме удачни напоследък парламентарни акции, те като че ли издишат, защото
кое наричате българина удачни, не може... Разбрах. Кое е удачно?
Не ви разбрах.
Кои е удачни парламентарни акции?
Е, все пак има достатъчно
някой вод на недоверие
интересни
да е
питания. Аз говоря за последните няколко месеца и Румен Гечев задава смислени въпроси, свързани с Евростат и разминаванията с националната статистика и някои други въпроси,
да,
които...
Да, това беше интересно. Да, беше
които...
важно.
Важно е.
Но това е Румен Гечев не като политик. Като професионалист, икономист. Той в случая даже не политически. Той беше национално отговорен, а не БСП отговорен. Според мен аз така го спомням.
Не, той е национално отговорен и БСП отговорен. Румен Гечев е последователен в това си поведение. В крайна сметка за какво говорим? Говорим за това, че БСП вместо да се приближи до състоянието на реална алтернатива на сегашното управление, въпреки многото грешки, въпреки многото кризисни процеси, които тъкмо ГЕРБ преодоля, и то до голяма степен благодарение на решителността на Борисов и безкомпромисността му, ние все още не можем да завоюваме тази територия, това поле на сериозния политически агент, който да поеме управлението на страната.
Хубав е един тест. Днес слушах професор Герджиков, който говореше за законодателните промени, и казва нещо много важно, че когато се приемат едни закони, те трябва да имат един период на опознаване от страна на ползвателите им, за да могат да влезат в сила. А ние какво правим? Ако вчера бяха спечелени изборите от БСП и Корнелия Нинова днес е министър-председател, какво прави тя утре по повод бежанците и сами хромна? Утре Борисов планира среща с Ердоган, обажда се на Урсула фон дер Лайен, обажда се на шефа на Европейския съвет, Шарл Мишел. Ако тя отутре е министър-председател, как ще хване кормилото? Не си ли мечтаете малко БСП? Казвам ми го с най-добро чувство.
За какво да си мечтаем? Да бъдем като
ГЕРБ? Да вземете властта изведнъж, хей така.
Ако само с мечти се случваха нещата в политиката и в живота изобщо, вероятно живота ще да бъде малко по-различен. Истината е, че всяка една политическа партия трябва да е готова всеки момент със своите алтернативи, със своята политика, със своите конкретни примери и с конкретни действия. Що се отнася до политиката за бежанците, извинявайте, но БСП, участвайки в онова управление, беше първата политическа сила, която изгради тогава една смислена и стройна политика по отношение на бежанците.
Вие не са правите, че не ме разбрахте. Аз ви попитах за предаването. Вие сте достатъчно дълго в политиката, за да правите, че не ме разбирате.
Не, аз ви разбирам
може...
много добре.
Аз сега ще стана от този стол и тук някой да седне, изведнъж и всичко да тръгне. То просто ще бъде различно.
Вижте, властта се взима на избори. Тези избори се подготвят от политическите партии въз основа на това българския народ кому ще даде доверието, него се пада отговорността.
Добре.
След като не сме достигнали до това ниво на подкрепа от страна на българските граждани, очевидно много от нещата куцат в БСП и в идейно, и в политическо.
Аз сега ми отговорете нещо бързо, ще отиваме към края. Народът на БСП, електронната маса на БСП, която не знаем дали е 10, 20, 30, 40 или може би 80 хиляди и не знам дали ще разберем, тя ще даде ли доверие още веднъж на Корнелия Нинова? Вашите прогнози, без да ги така закривате в много думи, защото ще ни изтече времето, искам да чуя.
Според мен партията е в доста сериозен размисъл, меко казано.
Ти да видиш.
Тя е също развълнувана, да. Виждаме всички, защото се задават вече много въпроси на самите конференции. И отчетно изборната кампания, която върви, това не е отчетно изборна.
А вие винаги сте много предварително развълнувани, после на форумите сте много са събрани поли.
Госпожо Беновска, все пак така, няма ли да ми дадете възможност да
не
кажа?
Не мога ясно, като ви гледам как се променяте. Едно преди кулисите, зад кулисите на сцената.
Членската маса на БСП е един от важните фактори, върху който трябва да стъпи изборността на новия председател на партията. Това е доста щекотлив въпрос и той не намира ясен отговор нито в докладите на Централната изборна комисия, нито пък в заявлението на Кирил Добрев. Но тук има една друга опасност. Нормата на представителство за новия конгрес беше определена вместо 1:100, както беше по наше време, сега 1:150.
Какво значи?
Тоест, по наше време беше 1:150, сега 1:100. Тоест, конгресът, който ще заседава мая месец, ще бъде с повече делегати. От една страна. От друга страна, Централната изборна комисия и самата Нинова казва, че това число 83,848 не отговаря на действителната членска маса.
Добре.
Значи има едно голямо разминаване и това ще доведе до страхотни колизии между представителството и начина, по който ще бъде проведен прекият
избор. Много кратко и ясно. Вие ще кандидатирате ли?
Аз съм отговарял многократно на тези въпроси и имам номинации. Ще взема своето решение след като минат конференциите. В зависимост от това, действително са предоставени разумни, нормални предпоставки за провеждане
на... Има ли конкурент Корнелия Нинова в момента реално?
Разбира се, че има, как да няма.
Един или много?
Поне няколко са заявените желания за участие.
Кои са силните?
Силен е и Добрев, и Красимир Янков, и Жаблянов. Това са все имените. Мерджанов по-скоро ще участва за това да бъде гарантиран един публичен, прозрачен процес. Не ми е известно Калоян Парков да е заявил. Да, но номиниране, но не ми е известно.
Георги
да е
Гергов.
Георги номиниране. Гергов се радва на убедителна подкрепа на Пловдивската организация и вероятно...
Беновска пита.